O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kechadan beri kunning eng asosiy voqeasi Putinni Toshkentga safari. Bu mavzuni Ozodlik radiosi iloji boricha, imkoni boricha o'sha ochiq materiallardan, ochiq xabarlardan kelib chiqib bir tahlil qilishga urinib ko'rdi. Kecha katta davra suhbati o'tdi. Ozodlik bilan ancha-muncha hamkorlik qilib turadigan siyosatshunoslar bu safarni foyda zarari to'g'risida gapirdilar va materialimizni Putin Toshkentga kelib ketdi, kimga foyda, kimga zarar deb saytimizda e'lon qilganmiz. Tinglovchi marhamat qilib kirib o'sha suhbatni, katta davra suhbatini tinglashi mumkin. Shuning uchun bugun siz bilan Putin safarini tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Sizdan boshqa bir narsani so'ramoqchiman, Abdurahmon. Rossiya prezidentini Toshkentga safarini mahalliy matbuot, mahalliy televideniya, davlat televideniyasi qanday yoritdi? Qanday intonatsiyalar bilan yoritdi? Marhamat.
Demak, siz mana shu uzoqda turib, boshqa do'stlarim uzoqda turib Putin safariga juda ham katta qiziqish bildirdi va shuni juda keng yoritdi. Hatto Rossiya televideniyasining o'zi ham har xil yangiliklarida, nimalarda tafsilotlarini berib turdi, lekin O'zbekiston televideniyasi har galgidek uchrashuvlarga juda katta e'tibor berib, yo bo'lmasa alohida bir ko'rsatuvlar qilib yondashgani yo'q. O'sha tepadan tayyorlab berilgan umumiy ruhdagi birmuncha mavhum bo'lgan lavhalarni namoyish qildi. Ya'ni prezident bilan uchrashuv, o'sha kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuvlar bo'yicha bir qisqa lavhalari namoyish qildi va bugun hatto gazetalarda ham Sarvar aka kuzatdim, anchadan beri nimani kuzatmasdim, ular ham o'sha O'zbekiston Milliy axborot agentligini chiqargan xabarni chop qilishdi. Mana bugungi gazetalar, masalan O'zbekiston ovozi gazetasi, kecha chiqqan o'sha Hurriyat gazetalari va boshqa Qishloq hayoti singari, Xalq so'zi singari gazetalar faqat o'sha Oqsaroyda qabul degan umumiy bir sarlavhadagi doimiy berib boriladigan bir materiallar va o'sha ruhdagi materiallar.
Sovuqgina, tussizgina.
Albatta, albatta. Masalan, bir konkret masalalarga tayanilgan.
Masalan, mana Rossiya kecha Putin timsolida O'zbekistonni qariyb 1 milliard dollarlik qarzidan voz kechibdi. Bu haqda ham gap bo'lgani yo'q.
Yo'q, bu yerda faqat o'sha o'rtadagi moliyaviy masalalar tartibga solindi, unaqa bunaqa degan umumiy xabarlar. Masalan, hatto o'zlarini foydasiga, masalan aytaylik, O'zbekistonning foydasiga ko'yindi bu kattagina foydali narsa, chunki 840 million dollardan qariyb 1 milliard dollardan voz kechishi endi albatta katta narsa. Bu bo'yicha ham gap bo'lgani yo'q, faqat o'sha O'zbekiston Milliy axborot agentligini materialida o'zaro hamkorlik qirralari bunaqa bo'ladi, bizni ishonchli o'sha sherigimiz degan materiallar O'zbekiston televideniyasini barcha kanallarda, mana masalan aytaylik, poytaxt nimasi bor, informatsion dasturi bor, bu Toshkent telekanalida, Yoshlarda Davr degan informatsion dasturi bor va O'zbekiston kanalida O'zbekiston axboroti degan dastur bor. O'sha faqatgina shu dasturlar orqali qisqa lavhalar namoyish etildi. Ya'ni o'sha Putinni O'zbekistonga kelishi va o'zingiz aytganday qisqa nimadagi xildagi xabarlar, mazmundagi xabarlar.
Endi Karimovning dastlabki bayonoti Rossiyaga bir xushomad bo'ldi. Rossiya Markaziy Osiyoda barqarorlashtiruvchi kuch, Rossiyani bu mintaqada manfaatlari har doim bo'lgan, bo'lib qoladi, buni tan olamiz degan bir xushomad gaplarni aytdi. Demak, bu narsa ham qandaydir shaklda berilgan yo'q, tahlil qilingani yo'q.
Yo'q, endi buni tahlil qilgani yo'q, faqat prezidentimiz shunaqa dedi degan bir umumiy ruhdagi xabar bor. Lekin mana masalan ilgari masalan Putin tashriflari bo'yicha umuman bir 5-6 yillar oldin qandaydir siyosiy tahlillar chiqib, tahlilchilar, masalan siyosiy sharhlovchilar chiqib o'sha ahamiyati Rossiya O'zbekiston munosabatlari haqida gapirishardi, uni bir nima deydi, kelganlarni bir olqishlab boshqa qilib nima qilinardi-yu, lekin bu safargida unaqangi bir nima deydi, kengaytirilgan umumiy bir tahlil nuqtai nazaridan katta materiallar yoki lavhalar berilgani yo'q.
Bu nimani alomati? Xabarlarga qaraganda shaxsan Karimov o'zi juda iliq tutib oldi. Matbuot, televideniya sovuqqina. Bu nimani alomati?
Yo, buni sovuqqina ham deb bo'lmaydi. O'zi keyingi paytlarda matbuot shu qadar jilovlandiki, zarbar aka, masalan, faqatgina o'sha rasmiy materiallar beriladi xolos. O'zbekiston o'sha ommaviy axborot vositalarida aytaylik, masalan, mustaqil tahlilchilarni xohlasin, u nima deydi, O'zbekiston foydasiga bo'lsin yoki zarariga bo'lsin, bunaqangi nimadan qat'iy nazar, formalardan qat'iy nazar, faqat o'sha rasmiy qolipdagi narsalarni berish bir an'anasi paydo bo'ldi. Mana keyingi 3-4 yil ichida. Mana aytaylik, masalan, Xitoy Xalq Respublikasi raisi keldi, u bilan ham xuddi shu ohangdagi materiallar, boshqa prezident boshqa o'sha Qozog'istonga safari mana yaqinda, undan oldin Turkmanistonga, Tojikistonga borgan haqidagi safarlari ham faqat o'sha rasmiy nuqtai nazardan o'ta mavhum va konkret bo'lmagan lavhalar namoyish qilindi yoki o'sha xabarlar chop qilindi. Masalan, gazetalarda mana keyingi paytlarda kuzatib boryapman, keyingi 3-4 yilda prezidentni tashrifi yoki bo'lmasa boshqa prezidentlarni O'zbekistonga tashrifi bo'yicha bir tahliliy materiallar chiqilgan yo'q. Faqat o'sha O'zbekiston Milliy Axborot agentligi tomonidan tayyorlab beriladigan o'sha 1-1.5 varaqlik axborotlar xolos.
Ha, mayli, boshqa mavzularga o'taylik. Saylov yaqinlashib qoldi. Rossiya prezidentini Toshkentga safarini mahalliy matbuot, mahalliy televideniyadagi yoritilish haqida gaplashgan ekanmiz. Shu yo'nalishda qaraylikchi saylovga ham. Saylov mahalliy matbuotda, mahalliy televideniyada qanday aks etyapti?
Endi saylov haqiqatdan ozgina jonlanish paydo bo'ldi saylov masalasida, chunki avvalgi ozod nazarlarimizda gaplashgan paytimizda Sarvar aka o'sha faqat qoliplangan, ya'ni masalan avvaldan tayyorlab qo'yilgan go'yoki bahsga o'xshagan haligi insinirovkali bir haligi nimalar ketayotgani to'g'risida nima materiallar ketayotgani to'g'risida gaplashgan edik. Mana kecha o'tgan kuni nimalarga qarayapman, afishalar ham ko'proq, har bitta ko'rsatuv, har bitta soat yoki har bitta nimadan keyin siz fuqarolik pozitsiyangizni bildiring, saylovlarda qatnashing degan bir propaganda yana ham kuchaydi. Va kecha mana men o'zim qo'limga o'sha saylovga chaqiruv qog'ozi oldim. Saylovga chaqiruv qog'ozida ham siz fuqarolik pozitsiyangizni o'sha muhim bildiring, bu siyosiy jarayon, unaqa bunaqa degan umumiy propaganda bor. Lekin biror joyda birorta hali shu paytgacha qonun buzilishi yoki bo'lmasa haligi deputatlari qaysidir bir guruhlari noroziligi, ularga minbar berilmayotgani haqida mana hukumatchiyamman endi, bunaqa jurnalistlarman, bunaqangi faktlarni uchratganimiz yo'q. Men endi buni sababini tushunib turibman. Albatta, bu yerda bir muxolif partiyalar yo'q, hammasi to'liq o'sha bir ssenariy asosida ketyapti. Shuning uchun menimcha ham oxirida ham boshqa paytda ham bir qandaydir qonun buzilish holatlari menimcha bo'lmasa kerak, chunki hamma tushunadi buni, hamma o'zini ishtirokini ta'minlayapti bu siyosiy jarayonda.
Televideniyada chiqish qilishayotgandir deputatlikka nomzodlar, o'zaro bir bahslarga kirishayotgandir, o'sha bahslarni obyekti nima?
Bahslarni obyekti o'sha odamlarni ijtimoiy hayotdagi muammolari. Ko'proq mana kecha kuzatdim, o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bu o'zlarini o'sha so'l qanot haligi muxolifatchilar deb atayapti hozir. Ular o'sha O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini faollariga savollar beryapti. Siz qanday qilib o'sha davlat haligi nimasini alik qilmoqchisiz, aytaylik g'amxo'rligini, ijtimoiy ta'minotni kuchaytirmoqchisiz, axir bizni hozir mamlakatimizda bir moliyaviy muammolar bor, sizlar u pulni qayerdan olmoqchisizlar degan bir haligi cheklangan qanaqadir bir hujumlar bor. O'z navbatida Xalq Demokratik partiyasi aytyaptiki, biz o'sha prezidentimiz siyosatdan kelib chiqib, biz masalan millatimizni, xalqimizni, endi millat degan so'z yo'q bu yerda, xalqimizni bir ijtimoiy jihatdan muhofaza qilmasak ekanmiz, bu narsa albatta fuqarolarda norozilik uyg'otadi degan gaplargacha bordi. Endi albatta shu gaplarni o'zi ham masalan O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari uchun o'ziga xos bir tishi borga o'xshagan bir narsa.
Liberal demokratlarni so'l qanot deyordingizmi? O'zlarini so'l qanot deyishyapti dedingizmi?
Albatta, albatta, lekin
liberallar O'zbekistonda so'l qanot ekanda.
Ha, so'l qanot ekan, endi bular o'zlarini so'l qanot, bular o'zlarini o'sha Xalq Demokratik partiyasiga muxolifatda deyapti. Masalan, aslida hukumatga muxolifatda deyiladi degan gaplar bo'ladi. Masalan, endi umuman agar muxolifat bo'lsa, masalan, bu partiyalar qanday qilib bir-biriga muxolif bo'lishi mumkin? Partiyalar qanday qilib bir-biriga bir haligi boshqa tarzda bir dushman bo'lishi mumkin? Albatta, raqobatchi bo'lishi mumkin. Qanday qilib muxolif bo'lishi mumkin? Buni juda ham tushunish qiyin.
Endi bu partiyalar saylovoldi uchrashuvlarida saylov oldi debatlarida dollarni qimmatlab ketayotganini ham gapirishyaptimi? Narx navoni qimmatlab ketganini ham gapirishyaptimi?
Endi albatta, dollar degan narsa yo'q bu yerda. Faqat o'sha iqtisodiy o'zgarishlarga tayyor turishimiz kerak. Hukumatimiz rahbarligida bunday ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Xalqni o'sha ijtimoiy muhofaza qilishimiz kerak, bandlikka ko'maklashish, ishsizlarni oldini olishimiz kerak, o'sha nalog to'lovchilarni sonini oshirishimiz kerak. Jahon tajribasi shunaqa, jahon tajribasi bunaqa degan nima? Lekin buni ichida birortasida, hatto bir hali shama bilan, namyok bilan ham qanaqadir bunga hukumat choralar ko'rmayapti, yoki bo'lmasa bunga hukumat aybdor, hukumat buni tahlil qilmayapti, bizlarda sotsiologik institutlar yo'q, statistikamiz unaqa bunaqa degan bir gaplar yo'q. Masalan aytaylik, umuman eng oddiy alifbosida ham masalan o'sha siyosiy partiyalar saylov oldi debatlarida boshqalarida mamlakatni hozirgi ahvolini tilga olish kerak. Masalan aytaylik, o'sha yalpi ishlab chiqarish milliy mahsulotini hajmini aytish kerak, yoki eksport hajmlarini aytish kerak, raqamlarni keltirish kerak, nima deydi o'zi saylovchilarni uchun o'ziga xos bir axborot berish kerak, lekin bunaqangi narsalar yo'q. Faqat o'sha umumiy demagogiyadan iborat bir hali kompaniya, hali aytganimdek bu yerda e'tiroz ham yo'q, hamma xursand, qonundan buzilayotgan yo'q, markaz saylov komissiyasi ham, partiyalar ham hamma xursand, chunki muxolifat yo'q.
Ha, keling o'sha xursandlarni mayli bir chetga suraylikda. Endi boy hozirgina oxirgi savolimda aytganim o'sha valyuta bozori yangiliklariga o'taylik, bozor yangiliklariga o'taylik. Boya aytdim, bizgacha xabarlar yetib kelyapti, o'sha chet el valyutasi qimmatlayapti, kundan kunga bozorda narx ortib boryapti degan xabarlar yetib kelyapti. Shu bu gaplarda qanchalik jon bor va qimmatlasa qanchalik qimmatlayapti?
Mana bugun tushdan keyin o'sha Qo'yliq bozoridagi valyuta furushlar bilan muomala qilishga to'g'ri keldi. Ular o'sha AQSh dollarini, masalan 100 talik kupyurasini 343 ming, 344 minggacha sotib olishyapti va siz agar shuni sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta 350 mingga sotib olishga to'g'ri keladi. Bu degani bir AQSh dollarini bahosi 3,5 ming so'mga chiqdi. Bu endi mustaqillik yillaridagi rekord daraja. Endi yangi yil gacha bu holat davom etadi, hatto o'sha 4000 ning tagiga borib qoladi degan bir haligi har xil gaplarni ham aytyapti. Endi buni bilmayman, o'zi sarflari o'zi ham bir biron narsa bilan izohlayotgani yo'q. Bugun birinchi marta o'sha O'zbekistonda rubl qadri bo'yicha, rubl o'sha nisbati bo'yicha ham mana so'radim, axborotlar oldim. Rubl narxi O'zbekistonda juda ham tushib ketyapti. Masalan, oxirgi masalan o'sha Ukraina krizlaridan oldin, Ukraina bilan bog'liq nimalardan oldin 85 so'm 87 so'mgacha xarid qilinayotgandi bir AQSh nima bir Rossiya rubli, manaki bugun 59 so'm 58 so'mdan qabul qilishyapti.
Yo'q, endi Rossiyani o'zida bugun yana arzonladi, 20 tiyin 20 kopeyka 30 kopeykani atrofiga arzonlab ketdi va shu soatda Rossiyada 1 dollar 55 rublni atrofida. Rossiyaning o'zida.
Ha, migrantlarimiz, mana migrant qarindoshlarimiz bor Rossiyada pul jo'natgan uyiga. O'shalar mana qo'ng'iroq qilishib, bizada rubl o'lib qoldi, dollar ko'tarilib ketdi. Biz O'zbekistonga rubl yuboradigan bo'lsak, qora bozordan almashtirsalaringiz qancha yutamiz degan gaplarni qilishdi. Shuning uchun bugun mana bugun qora bozordagilar bilan gaplashdim. Va endi xo'roz hamma joyda bir qichqiradi degan bir haligi bir juda bir maqol bor, oddiy xuddi shunga o'xshagan. Rubl narxi O'zbekistonda juda ham tushib ketdi. Hatto nima deydi, u yoqdan rubl jo'natib O'zbekistonga dollar olaman degan odam hatto haligi nima deydi, juda kichkina bo'lsa ham protsentlarga yutqizar ekan. Men shuni aytdim, o'sha yoqdan dollar qimmat bo'lsa ham 55 so'm 56 so'mdan rubldan bo'lsa ham dollar olib keyin jo'natsalaring foydali ekan deb ularga tushuntirdim.
Xullas, rublni ko'ngli ketyapti, uni ortidan so'mni ham ko'ngli ketyapti, havoni ham ko'ngli ketayotgan bo'lsa kerak kundan kunga.
Yo'q, Sarvar aka juda ham sovuq. Masalan, O'zbekiston sharoiti endi keskin kontinental iqlimga ega, lekin masalan hozir yog'ingarchilik bu haftada bo'lmadi, lekin jiddiygina sovuq. Jiddiygina sovuq deganim qaysi, masalan, Yevropada yo boshqa mamlakatlarda haligi havo namligi yuqori bo'lganligi uchun sovuq ehtimol bilinmas, lekin O'zbekistonda hozir juda ham masalan 5, 6, 7, 10 daraja sovuqlar ham juda bilinyapti. Bilinayotgani sabablardan bittasi, hali biz hali qishga tanalarimiz uncha moslashgani yo'q. yo'q. Haligi uylarimizni tanasi ham uncha moslashgani yo'q. Haligi nima deymiz? Betonlarimiz ham hali moslashgani yo'q. Shuning uchun aholining o'rtasida o'sha haligi isitish shu bilan bog'liq jiddiygina muammolar bor. Mana hatto hukumat ham yong'in xavfsizligi oyini e'lon qildi. Sababi odamlar hali to'p kelgan paytda o'zlarini hali isitadigan moslamalarni tiqib uyini yoqib yuborayotganlar ham bor.
Keling, sizni xonadoningiz misolida gaplashaylik Abdurahmon. Siz domda yashaysiz?
Men ko'p qavatli uyda birinchi qavatda turaman. Mana hozir meni termometrim 19 daraja plus ko'rsatib turibdi. Endi meniki har holda harakatchan bo'lganligim, isitish batareyalarini ko'p qo'yganim.
Harakatchan bo'lganligim deganingizdan hozir tasavvur qildim, siz uyda gir aylanib yuribsiz, havoni xonani harorati ko'tarilsin deb.
Undan tashqari ham siz bilan gaplashib gir aylanib yuribman. Bolalarimiz mana ustiga qalin hali qishiq kiyimlarni ham uyda bo'lishimizga qaramasdan kiygizib
qo'ygan. Shuni so'ramoqchi edim-da, uyda bitta futbolkada yurasizmi? Futbolkaning ustidan yengil kamzul kiyasizmi yoki qalinroq kamzul kiyasizmi? Oyog'ingizda oddiy paxta paypoqmi yoki qalin jun paypoqmi? Shuni so'ramoqchi edim. Agar mumkin bo'lsa.
Yo, albatta mumkin. Men hatto bolalarni ham tasavvur qilib berishim mumkin. Mana hozir oldimda qizim turibdi, buni ustiga o'sha jemper ustidan yengilroq bir kurtka kiydirib qo'yganmiz. Oyog'ida haligi poyabzalni o'rnini bosmaydigan, lekin poyabzalni issig'ini beradigan darajadagi bir haligi to'qima kovush bor. Mana o'zimni ustimda mana hozir jemper bor. Bundan tashqari o'sha oyog'imda jun paypoqlar, o'sha bir maza qilib yuribmiz.
Sizning kvartirangiz markaziy isitish tizimiga ulanganmi yoki avtonommi isitish?
Markaziy isitish tizimiga ulangan, tashqi shahar energiyaga ulangan, markaz tomonidan isitiladi. Hozirda mana bugun o'sha JEKimiz rahbarlari bilan gaplashdim. Hozirda 5 atmosfera bosimi miqdorida issiqlik berilayotgan ekan. Shahar bo'yicha bu holat eng maksimal nimasi 7 gacha berilishi mumkin ekan. Bu endi yanvar oylarida agar havo harorati keskin pasayib ketadigan bo'lsa 7 atmosfera bosimi miqdorida issiqlik berilar ekan.
Boya aytdingiz, kvartiraning ichida 19 daraja plus dedingiz, a?
Ha,
normativni bilasizmi, qancha bo'lishi kerak?
Normativ endi O'zbekiston sharoitida, endi umumiy jahon dunyo standartlarini bilmayman, har holda 27-28 yoki 22 darajasida bo'lishi kerak.
Rahmat. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, xo'p.